እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 6 ታሕሳስ 2019 ወይ ከዓ 26 ሕዳር 2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብቲ ናይ መቐለ ኣኼባ ዘይተካፈሉ ውድባት ፖለቲካ ዝብልዎ ክንሰምዕ ኢና። ካብ ኣስመራውን ብዛዕባ ኩነታት ኤችኣይቪ ቫይረስ ወይ ከዓ ኤድስ ዝምልከት ምድላው ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምስዩ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ምክትል ኣዛዚ ስታፍ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ጆን ሃይተን ምስ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ትማል ሓሙስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተራኺቦም ዝረራቦም ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ኣዛዚ ስታፍ ሜጀር ትሪሻ ግዮም ብፅሑፍ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ፍሊጠን። ምክትል ኣዛዚ ስታፍ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ሃይተን ኢትዮጵያ ኣብ ዘባዊ ምርግጋእን ዘለዋ ኣበርክቶን ተሳትፎን ኣብ መላእ ኣፍሪካን ዘሎ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣቐባሊ ሰላም ዓቃቢ ሰላም ተልእኮ ንትህቦ ድጋፍን ኣመስኪኖም። ብተወሳኺ ክልቲኦም መራሕቲ ወታደራት ምትሕባር ኣብ ምሕያል ተዘራሪቦም ኣለው ሸርግና ይቕሬታ ኣብ ምሕያል ተዘራሪቦም ኣለው። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሓዊሱ 10 ፖለቲካዊ ውድባት ብሓባር ንምስራሕን እቲ ምትሕባር ናብ ቅንጅት ንምስግጋርን ከም ዝሰርሑ ገሊፆም። ሙክታር ጀማል ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
10 ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ምትሕባር ብምፍጣር ናይ ሓባር ራእን ዕላማን ሒዞም ንመሰል ዝወከልዎም ሰባት ንኽኽብሩን ንኽኽበረሎም ንምግባርን ረብሖኦምን ነፃነቶምን ሓድነቶምን ንምርግጋፅ ብዲሞክራስያውን ሰላማውን መንገዲ ንምቅላስ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹሎም። ነቲ ምትሕባር ንምፍጣር ዝተሰማምዑ 10 ውድባት ፓርቲታት ፓርቲ ነፃነት ህዝቢ ዓፋር፣ ምንቅስቃስ ነፃነት ህዝቢ ቤንሻንጉል ንሰላምን ዲሞክራስን፣ ምንቅስቃስ ነፃ ኣውፃኢ ህዝብታት ጋምቤላ፣ ሓምላይ ፓርቲ ካፋ፣ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ቅማንት፣ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ሞቻ፣ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን፣ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ፣ ግንባር ነፃነት ሲዳማ፣ ብሄራዊ ሸንጎ ኣገው ምዃኖም ኣብቲ መድረክ ተገሊጹሎም። እቶም ውድባት ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ኢሊሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዚ ምትሕባር ክሳብ ግንባር ምፍጣር ዝበፅሕ መሰረት ዘንብር ኢሎም ኣለው። እቶም ነቲ ስምምዕ ዝፈርሙ ሓይልታት ቅድሚ ሎሚ ንነዊሕ እዋን ሓቢሮም ክሰርሑ ዝፀንሑ እዮም ክብሉ እውን ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ገሊፆም ኣለው። እዚ ምትሕባር ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ሓቢሩ ንምስራሕ እውን መበገሲ ኢሎም ኣለው። እቲ ሓሳብ ናይቲ ምትሕባር ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ፍትሓዊ ስርዓት ሓድነትን ምፍጣር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ወኪል ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ቅማንት ኣቶ ወልድ ኣማኒኤል ዘነበ እውን ነዚኦም ተዛሪቦም። ናይቲ ምትሕባር መሰረት እዮም ካብ ዝተባሃሉ ፓርትታት እቲ ናይ ጋምቤላን ኦጋዴንን ናይ ኣገውን ወከልቲ ኣባላት ኣመራርሓ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣይተረኽቡን። ግን ዝተረፍሉ ነቲ ምትሕባር ብምቅዋም ከም ዘይኮነ ኣማኻሪ ፖለቲካ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኣቶ ኣሕመድ የኑስ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ካብ ወከልቲ እቶም ካልኦት ውድባት ናይ ኣይ ጋምቤላን ኣገውን ርእቶ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ግን ከም ዘይቀንዖ ሙክታር ጀማል ካብ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ድሪዳዋ ከተማ ክታበታት ፖልዮ ተጀሚሩ ንልዕሊ 61,000 ህፃናት ንምኽታብ ከም ዝተተለመ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ድሪዳዋ ኣቶ ዮሱፍ ስዒድ ገሊፆም ኣለው። ካብ 26 ክሳብ 29 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም ዝካየድ ወፍሪ ክታበት ጎደና ሓደር ሓዊሱ ኩሎም ህፃናት ክኽተቡ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ፖልዮ ኣብ ሶማልያን ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያን ከምዝ ተረኣየ ትካል ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብዚ ቀረባ ድማ ኣብ ዶብ ፑንትላንድን ኢትዮጵያን 3 ሰባት ከምኡ እውን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሶማልያ ራብዓይ ዝተጠቅዐ ሰብ ከም ዝተረኽበ ተፈሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። ኮሚሽን ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ብቅድሚ ትማረቡዕ ዕላዊ ውፅኢት ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ድሕሪ ምእዋጁ ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ናይ ሓጎስን ምስጋናን መግለፂ ውፅኡ። እቲ ውድብ ምስ ሕቶ ክልልነት ሲዳማ ተኣሳሲሩ 11 ሓምለ 2011 ዓ ም ምዝተፈጥረ ፀገም ፀጥታ ዝተኣሰሩ መናእሰይ ክፍትሑ እውን ሓቲት ኣሎ። ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ብ98.89 ሚታዊ ድምፂ ክልል ንምዃን ከም ዝወሰነ ምግላፁ ይዝከር ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዩስ ካብ ሓዋሳ። ዩናይትድ ስቴትስ ሱዳንን ድሕሪ 23 ዓመታት ንፈለማ ጊዜ ኣምባሳደራት ከም ዝለዋወጣ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ገሊፆም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሃምዶክ ኣብ ዋሽንግተን ፈላማይ ዕደት ኣብ ዝፍፅምሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ሃምዶክ ሱዳን ናብ ዴሞክራሲ ንምስጋር ኣብ ትገብሮ ፃዕሪ ደገፍ ይደልዩ ኣለዉ። ኣብ ደሴት ዛንዚባር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮን ኣብ ውግእ ፀረዓሶ ኣብ ረብሓ ይውዕል ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ወኪልና ማርያማ ድሎን እዚ ሓዱሽ ኣገባብ ከመይ ኣብ ረብሓ ይውዕል ከም ዘሎ ዝሕብር ሪፖርት ኣዳልያ ኣላ በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እዘን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ከዓ ድሮን ኣብቲ ዘይውሕዝ ማይ ዝሓዘ ከባቢ ኬሚካላት ጸረ ጣንጡ የፍስስ ኣለዋ። ተመራማርን ክፍሊ ምክልኻል ጸረ ጣንጡ ዛንዚባር ዝመርሕን ዶክተር በርትኖል እዚ ስራሕቲ እዚ ንበዝሒ ክጫጭሑ ዝኽእሉ ጣንጡ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝንክዮ ይኣምን።
እዚ መድሓኒት እዚ ንኣስታት 3 ወይ 4 ሰሙናት ክዘልቕ እዩ። ድሕሪኡ ተኸታታሊ ስራሓት ጸረ ጣንጡ ክህልወና እዩ።
ኣብ ጥቓ ዛንዚባርን ታንዛንያን ዘሎ ማያዊ ክፍሊ ምስ ጣንጡ ነዊሕ ግዜ ኣብ ቅልሲ ጸኒሑ። ኣብ ፕሮግራም ጸረ ዓሶ ዝነጥፍ ዓብደላ ኣሊ ኣብ ውግእ ጸረ ዓሶ ምጥቃም ድሮን እቲ ብሉፅ ኣገባብ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ይዛረብ።
ብእግሪ ተጠቒምካ ኬሚካል ኣብ ልዕሊ ጣንጡ ምውፋር ገፊሕ ከባቢ ንምሽፋን ኣይከኣልን እዩ። ምጥቃም ድሮን ግና ውፅኢቱ ፍልይ ዝበለ ክገብሮ እዩ።
ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ኣብ ዛንዚባር ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ዘሎ ኬሚካል ጸረ ጣንጡ ብመሰረት ተነጺሩ ዘሎ ኣገባብ ኣብ ጥቕሚ እንተውዒሉ ድሕነቱ ዝተረጋገጽን ውፅኢታውን እዩ ይብል።
ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ታሊባንን ኣብ ሰሜናዊ ኣፍጋኒስታን ብዝተኻየደ ግጭት ልማዓንቲ ማለት እዩ ካብ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ኣስታት 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝበጽሐና ዜና ሓቢሩ። ዴሞክራሳውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ንፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ዓንቀጻት ካብ ስልጣን ምውራድ ንኽጥቀሙ ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፐሎሲ ጸዊዐን ኣለዋ። እዚ ክስተት እዚ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ብቤት ምክሪ ካብ ስልጣኑ ንክወርድ ዝተገደዱ ራብዓይ ፕሬዚዳንት ክኾኑ እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ። እንተኾነ ክልቲኦም ፓርትታት ንርእቶ ህዝቢ ብቐረባ የጸናጽኑ ኣለዉ። ጂም ሜሎን ዝሰርሖ ነዚ እውን በትረ ስልጣን
ነቲ ታሪካዊ መግለጺ ኣብ ካፒቶል ሂል ዘቃላሓ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ናንሲ ፓሎሲ እየን ከምዚ በላ።
With allegiance to our founders and a heart full of love for America.
ቃል ምስረት እዛ ሃገር ንዘይምዕባርን ስለ ካብ ልቢ ዝነቐለ ፍቕሪ ኣሜሪካን ኢልና ኣቦ መንበር ንዓንቀጻት ካብ ስልጣን ምውራድ ንኽትግበር ይሓትት ኣለኹ።
ዴሞክራሲና ኣብ ቀራር መንገዲ ወዲቑ ኣሎ። ፕረዚደንት ንናይ ውልቂ ረብሕኡ ኢሉ ንመስርሕ ምርጫ እንደገና ከመራስሕ ይፍትን ስለ ዘሎ ብዘይካሊእ ኣማራጺ እዩ ኣትሪፉና ኢለን ፐሎሲ። ሪፐብሊካውያን እንተኾኑ ምስ ፕረዚደንቶም ወጊኖም እዮም። መርሓ ሪፐብሊካውያን ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኬቨን ማካርቲ ከምዚ ይብል።
እዛ
ዕለት እዚኣ ሃገርና ዝደኸመትሉ ዕለት እዩ። ስለምንታይ? ምክንያቱ ንሳቶም ዘገድሶም ድሌት ህዝቢ ኣሜሪካ ንምምላእ ዘይኮነስ ኣብ ቀጻሊ ምርጫ ንኸይሰዓሩ ዝብል ስለ ዝኾነ።
ብሓፈሽኡ መባሊ ከኣል ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተኸፋፈለ ርእቶ ይህቡ። ገሊኦም ፕረዚደንት ገበነኛ እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ገሊኦም ድማ ነቲ ኣንጻር ፕረዚደንት ይቕጽል ዘሎ መስርሕ ከም ዝቃወሙ ይገልጹ።
ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ዋይት ሃውስ ዴሞክራሳውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ከካይድዎ ንዝጸንሑ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ምርመራ ክቃልሶ ድሕሪ ምጽናሕ ብሪፓብሊካውያን ኣብ ዝዕብለል ሰነት ክካየድ ንዝኽእል ፍርዲ ግን ብወቅዒ ደጊፉ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሓሙስ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ከምዚ ኢሎም፣ ካብ ስልጣን ክተውርድን እንተኾንኩም ሕዚ ግበርዎ ብቕልጡፍ። ኣብ ሴኔት ሚዛናዊ ፍርዲ ምስ ረኸብና ሃገርና ናብ ውራያ ክትምለስ ንደሊ ኢና ኢሎም። መወዳእታ ኣብ ናይ ጥሮታ ኣበል ንዝካየድ ለውጢ ብምቅዋም ትማሊ ዝተጀመረን ንዝበዝሕ ከባቢ ፈረንሳይ ዘልመሰን ሃገር ልኸ ኣድማ ሎማዓንቲ ዓርቡ ንካልኣይ መዓልቲ ቀጺሉ። ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ንናይቲ ሃገር ናይ ጥሮታ ስርዓት ንምልዋጥ ንዝሓዝዎ ትልሚ ብምቅዋም ናይ ሰራሕተኛታት ሕብረት ሃገር ልኸ ኣድማ ክካየድ ድሕር ምፅውዑ ትማሊ ሓሙስ ልዕሊ 800,000 ሰባት ኣብ ሰልፊ ተሳቲፎም። ሚልዮናት ሰባት ነዊሕ ክሰርሑ ወይ ድማ ዝወሓደ ናይ ጥሮታ ጥቕሚ ክረኽቡ ዘገድድ እዩ ብዝብል ስኽፍታ ዝተወልዐ ኣድማ ነቲ ሃገር ዳርጋ ደዋቢልዋሎ መጓዓዝያ ተዓፅዩ ዝበዝሐ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅየን ሆስፒታላት ትሕቲ ዓቕመን ክሰርሓ መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎታት ክቋረፅ ዘገድደ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ። በብዓመቱ ኣብ መጀመርታ ዘይሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ታሕሳስ ብደረጃ ዓለም ዕለት ኤድስ ይኽበር። ነዚ ምክንያት ብምግባር ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣብ ኤርትራ ከመይ ከም ዘሎ ዘርኢ ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ሕማም ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ንመልከፍቲ ካበደ ናብ ዕሸልን ትሕቲ 100 ከም ዝወረደ መልከፍቲ ካብ ነፍሰ ፆር ናበደ ዕሸል ብ2 ሚእታዊ ብምውራዱ ኤርትራ ኣብ 2030 ዜሮ መልከፍቲ ኤች ኣይ ቪ ብዝብል ንዝብል ሸቶ ዘላቂ ምዕባለ ክትበፅሐ እያ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ሃገራዊ ማሕበር ብደሆውን መልከፍትን መጠን ሞት ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝነብሩ ዜጋታትን ነኪሎ ኢሉ ኣሎ። ብርሃን ብርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ 2030 ዜሮ ሓድሽ መልከፍቲ ዝብል ሸቶ ዘላቂ ምዕባለ ክብፃሕ ከም ዝከኣል ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊት ኣሃዱ ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ንቪኦኤ ተዛሪባ።
ናብ ኤርትራ ኣብ ተሓፋሽ ህዝቢ ትሕቲ 100 ዓቂብናዮ ዘለና ብከምኡ ከዓ እዩ ዝቅፅል ዘሎ ማለት እዩ። ሓደ መለክዕ ከማን ምስንተ ናይ ዓለም ሸቶ ሚሊዮን ሳስተይነብል ጎል ድብል ደሎ ንሕና ክንበፅሖ ንክእል ኢና። ብፍሉይ ኣብ ናይ ነፍሲ ፅራት ካብ ደን ኣብ ዕሸል ከነወግዶ ወይ ከዓ ዜሮ ክነብፅሖ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ንድሕር ካብ ደን ኣብ ዕሸል ንድሕር ዜሮ ኣብፅሕካዮ ኣብ ተሓፈሻዊ ህዝቢ እውን ክውክላልካ ይኽእላ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ዝኸዶ ዘሎ ንድሕር ርኢካዮ ትሕቲ 100.2 ሒዝና ንድሕር ከድና ከም ነወግዶ ደላ ይረኣየካ ማለት እዩ። ወላ እቶም ካብ እንተወለዱ ቆልዑቱ ኣብ 6 ሰሙናት ሒዝና ኢና ምርመራ ንገብረሎም ኣብ ዓመት 2 ወይ 3 ጥራሕ ይሓልፎም እሶም ከኣዴታቶም መድሃኒ ዘይወሰዳ እየን እቶም ዝሓለፉ። ምክንያቱ ሓደ ቆልዓ ንድሕር ከም ዝሓለፉ ተረጋጊፁ ኣድዩ ኣበያ ላ እንታይ ትወስድ ነራ እንታይ ትገብር ኣላ ኢልና ኣብ ንውሶ ከፍ ትካል ጥዕና ከድና ስለ ንመምዮ እዚኣቶም ደይወሰዳ ጥራሕ እንተን ዝወሰዳ ዜሮ በፅሓሉ ማለት እዩ። ሕጂ ብከምዚ ተስፋ ኤርትራ ነዚ ሸቶ እዚ ክትወቅዖ ከም ትኽእል ሙሉእ ብምሉእ ንተኣማመን ኢና ማለት እዩ።
ኣብ ፋይቶትን መራሕቲ ዓበይቲ መካይንን ቁፅሪ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብዝያዳ ይረአ ብምህላው ነቲ ትሕቲ 100 ዘሎ ቁፅሪ ዓቂብካ ኣብ ምኻድ ከም ቀንዲ ብድሆ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰት ሲስተር ንግስቲ ነቲ ኣብ ፋይቶትን መራሕቲ ዓበይቲ መካይንን ዝረአ ዘሎ ሓድሽ መልከፍቲ ብፍላይ መልከፍቲ ካብ ነፍሶ ፆር ናብ ዕሸል ከዓ ብሓፈሻ ንምጉዳል ኣብ መጀመርያ 2020 ዝትግበር ሓድሽ ኣገባብ ሜላ ከም ዝተኣታቶ ሲስተር ንግስቲ ተዛሪባ።
ነተን ዘይተለኽፋ መከላኸሊ መድሃኒት ክጅምር ኣለኒ ፕሪኤክስፖጀር ፕሮፊላክስ ይበሃል። ካይ ተለኽፋ ክፀንሓ ወርሒ ወርሒ መርመራ እንዳገበርካ እንተን ነፃ ዝኾና ከመይ ገይረ ነፃ ይቐፅላ ኣብቲ ክሳብ ስራሕ ዘለዋ እዚ ሕጂ ሓድሽ ሜላ ድተኣታቶ ደሎ እዩ። ናብእን ከም ምርኣያ ከም መፈተኒ ናብ ዞባ ማእከል ኣብ ሓንቲ ትካል ጥዕና ክንጅምር ኢና። ብዙሓት ፋይቶት ዝርከባላ ከባቢ ሰሜናዊ ኣስመራ ናተን ርኢና ግን ኣብ መራሕቲ ማካይን እውን ክንቅፅሎ ኢና። ሕጂ ንዝመፅእ ዓመት ከም መደብ ሒዝናየ ዘለና እዚ ቅድሚ ምልካፈን ነተን ነፃ ዝኾና መከላኸሊ መድሃኒት ትስራሕ እንድሕር ገዲፎንኦ ካብ ሕጂ ንወስድ ሓናይ ክልከፍን እየ ንድሕር ኢለን ግን ክቋረፁን ይኽእል እዩ። ምስኡ እውን ኣብ ናይ መጀመርታ 2020 ክንትግብሮ ሓንፂፅናየ ዘለና ነፍስካ ባዕልካ ምምርማር እውን ክግበር እዩ። እዚ እውን ኣብ ፋይቶት ኣብ ናተን ዓማዊል ከምኡ ከዓ ኣብ ነፍሶ ፆራት እንድሕር ኣለዎም ተባሂሉ በታ ባዕሎም ዝምርምሩ መምርመሪ ናብቲ ትካል ጥዕና መፅኦም መረጋገፂ ግበር ነፍቲ መድሃኒት ተእትዎም ማለት እዩ። ሕጂ ን2020 ከዓ እዚ ሓድሽ መደብ ዝሓንፂፅና ንፅበለና ማለት እዩ።
ልቕሓት ወለንታዊ ምርመራ ኣዝዩ ብምብራኹ ኣብ ዓመት ማዕረ ቁፅሪ ዘለዎም ልዕሊ 90,000 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ልዕሊ 80,000 ነብሰ ፆራትን ብወለንቶኦም ምኽርን ምርመራን ከም ዝገብሩን ኣብዚኦምን እቲ ቁፅሪ ትሕቲ 100,000 ከም ዘሎ ዝተዛረበ ሲስተር ንግስቲ ኩነታቶም ዘይፈለጡ ሰባት ስለ ዘለዉ ግን ነዚ ቁፅሪ ኣብ ምዕቃቡ ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዝኾነ ተዛሪባ። ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ኣስፋሃ ብወገኑ ሓድሽ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ንምጉዳልን ንምውጋድን ማሕበሮም ብወለንታውያን ኣባላቶም ኣቢሎም ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ ኣፍልጦ ናይ መምራኽ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ከም ዝህቡ ተዛሪቡ።
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ድማ ኣብ ኩለን ዞባታት ጨናፍር ቤት ፅሕፈት ኣለዎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ድማ 2 ምስክርነታዊ ቃል ወይ ጎስጓስ ወይ ቴስቲሞኒ ዝህቡ ኣባላት ብምግባር ክሳብ ትርሑቕ ከተራት ብምኻድ ኣስተምህሮ ምክንያቱ ኤች ኣይቪ የለን ዝብል እምነት ከይሓድር እቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ካዓት መንእሰይ ኣፍራይ ሓይሊ ናይ ሃገር መፃኢ ንሱ ስለ ዝኾነ ክግበር ዝግብኦትን ክቀታት ብዘይብኡ ድማ ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝነበሩ ዜጋታት ምሕብሓብን ሓልዮትን ክግበር ከም ዘሎ ተነፅሎ ነቲ ሕማም ዘጋድድ ዘብእስ ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረተሰብ ኣፍልጡ መተሓላለፍ መንገዲ ፅኒዑ ካብኡ ክጥንቀቕ ነቶም ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝነበሩ ድማ ምትብባዕን ሞራልን ምሕብሓብን ክገብረሎም እዚ ዓይነት ኮስኳሳት ይዘካይድ ማለት እዩ።
ኣቶ ዳንኤል ኣስፋሃ ኣስዒቦ ብደረጃ ሃገር ቁጥሪ ሓድሽ መልከፍቲ ኤች ኣይቪን መጠኖሞት ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ሰባትን ከም ዝጎደለ ተዛሪቡ
መጠቅ መልከፍቲ ትሕቲ 0.41 ከባቢ እዩ ዘሎ እጂ ምስ መጀመርያ ዝነበረ መልከፍቲ ክዛመድ ከሎ ጎዲሉ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ ዚስ ዳርጋ መልከፍቲ የለን ንብሎ ካብ ደ ናብ ሕፃን ዝሓልፍ መልከፍቲ እውን ዳርጋ የለን ክንብሎ ንክእል ዋላ መጠኖሞት ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ኣባላት እውን በዚ ዝወሃብ ዘሎ ነፃ መድሃኒት ጎዲሉ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ክንብል ንክእል ኢና።
ደረጃ ሃገር ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ዝተጠርነፉ ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ኣስታት 6,000 ኣበይትን 6,000 ዝኾኑ ህፃናትን ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ ኣቦ ወንበር ናይቲ ማሕበር ንኣባላቱ ብኣወንታ ንምንባር ዝሕግዝ ሜላ ኣብ ምምሃርን ካልእ ተወሳኽቲ ዘድልዩ ሓገዛትን ምሃብ ካብ ቀንዲ ንጥፈታት ናይቲ ማሕበር ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
እቲ ቀንዲ ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ዝገብሮ ንጥፈታት ካብቲ ዝዓበየ ስራሓቱ እቲ ብኣወንታ ምንባር ምስ ኤች ኣይቪ ኤች ኣይቪ እንታይ እዩ ምስ ኤች ኣይቪ ብከመይ ክንበር ክእል ብሞያውያን ዝተደግፈ ትምህርቲ ኣጠቃቅማ መድሃኒት ዳግማይ መልከፍቲ ንከይጋጥም ክግበር ዝግብኦ ጥንቅቀታት እዚ እቲ ቀዳማይ ከም ዕላማ ገይሩ ዝሰርሐሉ ካልኣይ ድማ ክርከብ ዝኾነ ይኹን ንዋታዊ ሓገዝ ናይ ማእዛዊ ምግቢ ሓገዛት ብሚኒስትሪ ዕዮ ዝድግውሃብ ብገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ፅጉማት ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ወለዶም ዝሞትዎም ወይ ዝኽትምና ዘለዎም ኣባላት ሓገዛት ክገብር ምስ ተመሻርክቲ ብምርደዳ እዚ ዓይነት ነጥፈታት ይዘካየድ።
ኣብ መወዳእታ ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤልን ኣቶ ዳንኤል ኣስፋሃን ሕማም ኤች ኣይቪ ኤድስ ምጥፋእ ንኩሉ ሕብረተሰብ ዝምልከት እዮ ስለ ዝኾነ ኩነታቶም ዘይፈለጡ ሰባት መርመራ ክገብሩን ኩነታቶም ክፈልጡን እቶም ኩነታቶም ዝፈለጡ ኸዓ መድሃኒቶም ክጅምሩ ከም ዘለዎምን ኣብ ልዕሊ ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ወገናት ዘሎ ኢንታን ተነፅሎ ከወግዱ ተላብዮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ናይ ፌደራሊስት ፎሩም ዝተባህለ ተዓዲምና ግን ክንሳተፍ ኣይመረፅናን ዝበሉ ሰለስተ ውድባት ነናቶም ምክንያት ኣቅሪቦም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ናብቲ ጉባኤ ዘይተዓደመ ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ህወሓት ተሓላቂ ፌደራሊዝም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዝተፈላለየ ፀብፃባት ቪኦኤ ተመርኪሱ ነዝስዕብ መደብ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ጉባኤ መቐለ ተዓዲምና ግን ኣይተሳተፍናን ዝበሉ ሰለስተ ውድባት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ፣ ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ከምኡ ውን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዮም። ፕሬዚደንት ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣቶ ዓብዱራሕማን ማሕዲ እንተተዓደምና እውን ኣብቲ ጉባኤ ኣይተሳተፍናን ይብል። ይኹን እምበር ማትና ኣምሲሎም ፅሒፎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርግሕዎ ደብዳቤ ማትና ኣይኮነን ንኻልእ ግዜ ከምኡ ንኸይደግሙ ውዱቕ ጌርና የሎና ይብል። ኣቶ ዓብዱራሕማን ኣተሓሒዙ ናትና ኣምሲሎም ዝፀሓፍዎን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተበተነን ደብዳቤ ናይ ሓሶት እዩ፣ ንሕና ደብዳቤ ኣይፀሓፍናን፣ ይኹን እምበር ሕወሓት ዓዲሙና ነይሩ እዩ፣ ነቲ ዕድመ ስለ ዘይተቐበልናዮ ግን ኣይንሳተፍን ኢና ኢልና ነጊርናዮም ኢና። ድሕሪ ምባል ናብ ጉባኤ መቐለ ክንከይድ ኣይደለናን፣ ንኸደሉ ምኽንያት እውን የለን ኢሉ
ምስ ሕወሓት ዝነበረና ታሪክ ዝፍለጥ እዩ። ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ተቐቲሎምና፣ ካልኦት ብዙሓት ንስቃይን ከርተትን ተቓሊዖምና እዮም። እንታይ ክንገብር ኢና ናብ መቐለ ንኸይድ? ስለዚ እቲ ደብዳቤ ሓሰት እዩ፣ መርገፅና ብዝፈልጡ ሰባት ኮነ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ እዩ። ጽባሕ እውን ብተመሳሳሊ ዘይበልናዮ ከም ዝበልናዮ ገይሮም ንኸይጽሕፉ ኢና ንነጽጎ ዘለና።
ካልእ ኣብ ጉባኤ መቐለ ኣይተሳተፍኩን ዝበለ ውድብ ድማ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዩ። ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ ኣይተሳተፍናን ይብል ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና
ተደርጎልናል ዕድመ ተገይሩልና እዩ ናብ መቐለ ተጋቢዝና ኢና ኣብዚ ዙር እዚ ግን ኣይተሳተፍናን በዚ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ፍልልያት ንምስፋሕ ግዜኡ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዐና ከምኡ እውን ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ከምዝን ስለ ዝኽእል ክንሳተፍ ኣይመረፅናን ስለዚ ኣብቲ ጉባኤ ኣይተሳተፍናን ጸብጻብ እውን ኣይረኣናን
ካልእ ሳልሳይ ናብቲ ጉባኤ መቐለ ዕድመ ቀሪቡሉ ግን ከም ዝነፀጎ ዝገልጽ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ እዩ ሚካኤል ቦረን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦነግ እዩ ኣብ ግዜ ሕወሓት ብዛዕባ ዝወረደና ጉድኣት ክሳብ ዘይተዘራረብና ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣኼባ ክንረከብ ትኽክል ኣይኮነን ይብል
ነቲ
መፀዋዕታት ዘቕረቡ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ምስ ኦነግ ዘለዎ ርክብ ድማ ኣብ 1992 ኦነግ ካብ ቻርተር ካብ ዝወፀሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ኩናት ከም ዝነበርና ይፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ከም ውድብ ከቢድ ጉድኣት ወሪድና እዩ ህዝብና ከምኡ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ ነዚ ኩሉ መጀመርያ ተሓታቲ ንኢህወደግ ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓት እዩ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ክሳብ ዘይተዘራረብና ኣብቲ ኣኼባ ክንርከብ ቅኑዕ ኣይኮነን
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ተቃምቲ ውድባት ዓረና ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ዓሲምባን ኣብቲ ኣብ መቐለ ዝተካየደ ጉባኤ ሓይልታት ፌደራሊስት ዝተባህለ መድረኽ ኣይተዓደሙን ኣብቲ መድረኽ ዝተሓተቱ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ስለምንታይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ዘይተዓደሙ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ሕገ መንግስቲ ዘይቅበል ዝኾነ ውድብ ኣይዓደብናን ዝብል ምላሽ ድማ ሂቡ ብዛዕባ እዚ ንምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ሓቲትናዮ ነርና ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ እዚ ኣብ መቐለ ክካየድ ዝቐነየ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተባህለ ተኸታቲልካዮ ትኸውን ብዜና ኣብቲ ዋዕላ ዓረናን ናትኩም ተንድን ከም ዘይተሳተፈ እዩ ዝፍለጥ እሞ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ስለምንታይ ኣይተዓደሙን ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ሕገ መንግስቲ ዘይቅበሉ ኣይንዕድምን ኢና ዝብል መልሲ ከም ዝሃቡ ኢና ፀብጻብ ኣመሓላሊፍና ሞ ኣቶ ግደይ መልስኹም
ሓንካስ ምክንያት እዩ ቀዳማይ ነገር ካብ ተፈጥሮኦም ዝመፅእ ኣረኣያታት እዩ ተቃወምቲ ውድባት ስለ ዝኮና ፈሪድና ንቃወም ውድባት ዘለና ኣብ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ዓረናን ከምኡ ከዓ ዓሲምባ ዝበሃሉ ኣለዉ ንሰለስተና ኣይፀውዑናን ፀውዑና ዘይደለዩ ከዓ ኣብ ዲሞክራቲክ ዲሞክራስያዊ ድበ ምዃኖም እዮም እዚ ናይ ዲሞክራስያዊ ጠባይ ሒዝካ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ክንፅሊ ኢና ማለት ስልካ ዘበት እዩ ንሕና ናይ ፌደራል ስርዓት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ንቃወም ኣይኮንና እንዲኦም ደዲትና ንቃለስ ኢና እቲ ሕገ ደንቦ ከዓ በቲ ዝፈቅዶ መሰረት እንቃወሞ ወይ ነቕፎ ዓንቀፃት እኳ እንተሃለዉ በቲ ንሱ ዝፈቅዶ መሰረት ብሰላማዊ መንገዲ ንንቀሳቀስ ዘለና ውድባት ኢና እቲ ሕገ መንግስቲ ተቐቢልናስ ንሰርሕ ኣለና ዘሎ ሕገ መንግስቲ ሕጂ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ ንሱ መሰረት ጌርና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና እቲ ሕገ መንግስቲ ከዓ ዝተቀየረ ነገር የለን ክሳብ ሕጂ ሓደ እቲ ናይ ፌደራል ስርዓት ዝቃወም ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ ብግልፂ እውን ዝረአ ሓይሊ የለና ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ናይ ውህድ ፓርቲ ምስጣር ማለት ፌደራል ስርዓት ተቃዊሞን እዮም ማለት ኣይኮነን ካብቲ ውህድ ፓርቲ ነቲ ፌደራል ስርዓት ማጎቱ ዝብሉ ሓይልታት ኣለዉ ክኸይዶም ክሳብ ሕጂ ዝፀሙ ዘለዉ እቲ ዘሎ ፌደራል ስርዓት ተቐቢልና ኢና ንኸይድ ዝብል እዩ እና ብተግባር ንሱ ከፍርስዎ ወይ ሕጊ ክፈርስ ክፅሓስ ኣይረኣናን
ስለዚ ንምንታይ ዘይዓደምኹም ኢልካ ትግምት
ዘይዕድምና ካብ ተፈጥሮ ንሕና ብትክክል ንቃወሞም ነቲ ስርዓቶም ንቃወም ነቲ ናይ ህወሓት ጠባይ ሕጅታት ስለ ዝኮንና እንኳይ ኣብ ኮንፈረንስ ክፅውዕና ዋላብ ትግራይ ኣትና ክንንቀሳቀስ እውን ዕድል ዘይህ ዘለዉ ብዙሕ ዕንቅፋታት ዝሰትኩና ዘለዉ ሓይሊ እዮም በፅሕፈት እኳ ክንከስ ክንደይ ሽግር ከም ዘለና እዩ ክንከስ ዘይንክእለሉ ኩነታት እዩ እና ከምዚ ዓይነት ዝበለ ውድብ ካ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ክሕልየሉ ዘምስል ዘሎ ዘይጠባይ እዩ ቅድሚ ሕጂውን ኣይሓለወን ሕጂውን ክሕልዎ ይኽእል
እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መቐለ ንክልተ መዓልታት ዝተካየደ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተካየደ ጉባኤ በዓል 5 ነጥቢ መርገፂ ብምውፃእ ተዛዚሙ ኣሎ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊለ ወያኒ 2ተባዕተ ጉባኤ ጌራ መቐለ ሓደሽቲ ደቅኻ ወሊዳላ ናይ ቀደም ደቃ ገዲፎማ ጎጆ ወፂኦ ናይ ባዕላተን መንገዲ ናይ ባዕላተን መስመር ኢትዮጵያ ናብ ትክክል ድምፂ ግና ንወዛ ይምፅሉ ወያኒ ካ መቐለ ኮይና ሓድሽ መንገዲ ሓድሽ ደቂ ፈጪራ ኣሎሞ ኣብኡ ኣብ መቐለ ክመውት እዩ ሰባ እዚ ንብለኩም ዶክተር ደብረፅዮን ግን ካልኣት ዲፓርትመንት ሕገ መንግስቲ ዶ ይቅበሎ ይፅውዕኒ ኢሉ ትክክል ሕገ መንግስቲ ኮ ናይ ወያኒ ናይ ኦነግ ተባሂሉ ኮስ ናክል ሕገ መንግስቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝመኸረሉ ግዜ ትየሉ ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ንዚ ሕጂ ሓድሽ ብልፅግና መፅ ኢትዮጵያውያን ኮፊሮም ሕጎም ኣፅቢቆም ዳኽብርዎን ዝቕበልዎን ሕጊ ሒዞም ይቕፅሉ ሕጂ ዘሎ ብልፅግና በርቲ ብዶክተር ኣብይ ድምራሕ እቦን ኣብኡ ተተኣፊሕ ሸኩም ቅኒለ ተወስከ ምልቃየት ዋሽንግተን ዲሲ
ዝኸበርኩምዎ ደ ቋንቋ ትግርኛ ብኤ ሕነረዳ ካብ ኮሎራዶ እየ። እዚ ምስሊ ዝገበርኩምዎ ኣላል ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ሓውና ገጣማይ ስነ ጥበባዊ ቅያነስ ጉዕሽ ከዓ እንታ ክብለካ እሊ ኣነ ኳ ከምቲ ዝበልካ ክንዕቋርካ ዘይኣክል ዝበልካዮ ኣነ እውን ክንዝሕፃብካ እኳ ኣያክልን ግን ናይ ዝበሰሉን ከምዝኸማይ ዘይበሰሉን ሓሳብ ብማዕረ ስለዝተስተኣና ግዳ እምበር ስለዚ ተረሓቐን ኣለካ ኢልካዮን ክቡር ጋዜጠኛምን ንሱ ከምኡ ዘይኮነስ ንተሓቂ ይፈልጦ እዩ ድዜታትካ እውን ይፈልጥ እዩ ነቲ ዘሎ ኣባይጣ ነቲ ናህና ፀቢብነት ማእኸል ገይሩ እዩ ዝገልፀልካ ዝነበረሞ ዝተረፈ ግን ኩሉ ፅቡቅ እዩ የቐኒልና ሕጂውን ዕድመን ጥዕናን ይሃኩም ስነጥበባውያና ኩላትኩም ረዳ እየ ባይ
ንውሃብቲ ርእቶዋ ዜና ንመስግን ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣፍሉና ቁፅሪ ስልክና 222 255 9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና። ኣብ ዝደለኹምዎ ሰዓታት ብቴሌፎንኩም እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ናብ ዓንድ ኢንተርኔትና ወይ ዌብሳይትና ኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። በኣር ሎሚ ዓርቢ እዩ። ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ። ኤርምያስ ክፍለዝጊ መተዓቢተ እናበለ ዝፃወታ ደርፊ እያ። ንኤርምያስ እናመስገንኩ በዚ ክሰናበተኩም እየ። ምኒ ኣፈወርቀ ተሓንቀኒ እዩ
መጋቢት ልፍሪ ቀልቢ ሰላሚ እለታላ ኣሕወት ዝራኸሉና ከለኹም ዝናብ ምፍላይ ዘድር ኣትሰኣነ
ደብሳኒ ተሳሲ ደሲ 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 ደሲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm